Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Փոխադարձ, կսմիտներ, տարբերություններ, դիրքորոշումներում դաշնակիցներ Երևանն ու Մոսկվան խոսում են երկողմ հարաբերություններում կուտակված խնդիրներից։ Երևանում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նրա այցը ուղեկցվում է բողոքի ակցիաներով։ Թեհրանը վերահաստատում է աջակցությունը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը, Երևանում է նաև Իրանի պաշտպանության նախարարը։ Հայաստանի կառավարությունը երկրորդ շաբաթն է չի պարզաբանում, ինչու են վրացի մաքսավորներն անցակետում շաբաթներով կամ ամիսներով պահում ալկոհոլային խմիչքը, պնդելով, թե լաբորատոր ստուգումներ են անում։ Կոնյակագործները բողոքի ակցիաները Հայաստանում Վրաստանի դեսպանատան մոտ են շարունակել։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Մոսկվայի համոզմամբ Հարավային Կովկասում խնդիրները պետք է լուծվեն առաջին հերթին տարածաշրջանում գտնվող երկրների եւ մերձակա հարևանների կողմից, այսօր Երևանում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանի հետ համատեղ ասուլիսում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը խոսել է նաեւ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ Մոսկվայի կողմից արված առաջարկների եւ ադրբեջանական հարձակումներին հապկի արձագանքի մասին, նրա այցն ուղեկցվում է ակտիվիստների ցույցերով, մանրամասները քիչ անց։ Արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը Բաքվի օրակարգից չի հանվի, քանի դեռ այն չի իրականացվել։ Հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը գրավոր ուղերձ ցղելով, վերադարձը արևմտյան Ադրբեջան որպես մարդու իրավունքների գերակշռության կարևոր պայման թեմայով համաժողովի մասնակիցներին։ Ալիևը ընդգծել է, թե արևմտյան Ադրբեջան վերադարձող ադրբեջանցիների համար պետք է ապահովեն անվտանգության երաշխիքներ, միաժամանակ պնդել, թե այս ցանկությունը Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջների առաջադրում չի նշանակում։ Հայաստանի վարչապետը Մարտին, հայտարարելով, որ Ղարաբաղյան շարժումը չպետք է շարունակվի, նաև ասել էր, ուզում ենք համոզված լինել, որ Ադրբեջանում էլ չկա քաղաքական որոշում, որ իրենք սկսում են մի ուրիշ օրինակ արևմտյան Ադրբեջանի շարժում։ Իրանի պաշտպանության նախարար Ազիդ Նասիրզադեն Երևանում Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ հանդիպմանը վերահաստատել է Թեհրանի աջակցությունը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու տարածաշրջանի երկրների անկախությանը, դեմ արտահայտվելով միջազգային ճանաչված սահմանների ցանկացած փոփոխության, մանրամասները ծրագրում։ Իրանում մահապատժի է ենթարկվել Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա կատարված զինված հարձակման հեղինակը։ Իրանի դատական համակարգի մամուլի ծառայության հաղորդմամբ դատավճիռն ի կատարեացվել այսօր առավոտյան։ Իրանում Ադրբեջանի դեսպանության դեմ հարձակումը տեղի էր ունեցել 2023-ի հունվարին, սպանվել էր դիվանագիտական ներկայացուցչության անվտանգության ծառայության պետը, նրա երկու ենթակաները հրազանային վնասվածքներ էին ստացել, ինչից հետո սրվել էին Բաքվի և Թեհրանի հարաբերությունները։ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, թե եթե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղություն հաստատվի, դա բազմաթիվ հնարավորություններ կստեղծի թուրքական աշխարհի համար։ Համոզված եմ, որ հաղթական նախագահ Իլհամ Ալիևը պատմության մեջ կմնա որպես մեկը, որ խաղաղություն է բերել տարածաշրջան, այսօր հայտարարել է Էրդողանը Բուդապեշտում թուրքական պետությունների կազմակերպության անդամների ոչ պաշտոնական հանդիպման ընթացքում։ Սիրիան նոր քաղաքացիական պատերազմի շեմին է, Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, հաշվի առնելով այն մարտահրավերները, որոնց բախվում է Սիրիայի անցումային կառավարությունը, դրա հնարավոր տապալումը ոչ թե ամիսների, այլ շաբաթների հարց է։ Դա իր հերթին կարող է հանգեցնել աննախադեպ լայն ծավալների քաղաքացիական պատերազմի և ըստեյության Սիրիայի մասնատման, նշել է Մարկո Ռուբիոն։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրի թեմաներին դառնանք հայ-ռուսական հարաբերություններում տևական լարվածության Մոսկվա-Երևան չդադարող փոխադարձ մեղադրանքների ֆոնին Երևան է այցելել ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը, սա ռուսաստանի արտգործնախարարի առաջին այցն է վերջին 3 տարվա ընթացքում, և հատկապես այդ 3 տարիներին կտրուկ սրվեցին հայ-ռուսական հարաբերությունները, երբ Երևանը քննադատեց դաշնակից Մոսկվային Հայաստանի տարածք ադրբեջանական զինուժի ներխուժումներին իր գնահատմամբ ոչ բավարար արձագանքի համար։ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների այսօրվա հրապարակային հայտարարություններում էլ բնականաբար կսմթոցների, անուղակի մեղադրանքների, տողատակերի պակաս չկար, Աստղիկ Բեդևյանը կպատմի։
Փոխադարձ կսմիթներ, ակնհայտ տարբերություններ դիրքորոշումներում, բայց նաև հայտարարություն Երևանից, Մոսկվայի հետ հարաբերությունները վերաֆորմատավորելու հարց Հայաստանի օրակարգում չկա։
Պարտավորությունները եւ իրավունքները եւ մեր մտադրությունները միմյանց նկատմամբ հստակ գրված են թղթի վրա, ստորագրված են, ավելացված են, եւ դրանք որևէ մեկը չի լուծարել։ Միևնույն ժամանակ հայտնի են հայաստանյան կողմի մտահոգությունները այն մասին, որ նախատեսված միջոցառումները, մեխանիզմները ոչ անպայմանորեն միշտ եւ ոչ անպայմանորեն ամբողջությամբ կամ սահմանված կարգով աշխատել են, բայց սա բոլորովին այլ հարց է։ Այստեղ կարող են քննարկել սահմանված մեխանիզմների արդյունավետ գործարկման հարցը, բայց հարց այդ մեխանիզմների եւ ընդհանրապես հարաբերությունները վերաֆորմատավորելու մասին մեր օրակարգում չկա։
Երևանի ու Մոսկվայի հակասություններն իհայտ եկան մասնավորապես տարածաշրջանից դուրս պետությունների հարաբերությունների արևմտյան երկրների զենք գնելու հարցերի շուրջ։ Սերգեյ Լավրովը ոչ տարածաշրջանային պետությունների հետ հարաբերությունների մասին հետևյալ պնդում
արեց.
Դեմ չենք, որ արտատարածաշրջանային պետությունները զարգացնեն իրենց հարաբերությունները տարածաշրջանի երկրների հետ, բայց որ այդ համագործակցությունն ուղված չլինի տարածաշրջանում լարվածության ստեղծմանը կամ տարածաշրջանի երկրների շահերի արհամարհմանը։
Արարատ Միրզյանը չժխտեց, որ նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերություններն է նկատի ունեցել, երբ ասել է, որ անվտանգության ներկայիս ճարտարապետությունը արդյունավետ չէ։ Կրկնեց, որ Հայաստան-Ադրբեջանի ներխուժման ժամանակ հապքի արձագանքով Երևանը բավարարված չի եղել։
Մենք ինքներս մեր ոչ լավ փորձից տեսանք, որ այդ ճարտարապետությունը չի աշխատում։ Մենք ինքներս հարկադրված եղանք փորձել վերակազմավորել, վերաքննել կամ չգիտեմ, կատարելագործել այդ անվտանգության համակարգը եւ այդ գործընթացը շարունակական է։
Լավրովը խնդիր չէր տեսնում, որ Հայաստանը զենքը այլ երկրներից գնի, սակայն միշտ բայցը կար։
В политическом смысле, конечно, Франция она выступает как враждебная страна, поэтому нашим
Այլ երկրների զենքի գնման հետ որևէ խնդիր չկա, դա մեր հայ բարեկամների ընտրությունն է։ Քաղաքական առումով Ֆրանսիան հանդես է գալիս իբրև թշնամական պետություն, ուստի մեր դաշնակիցներն իրենք պետք է որոշեն, որտեղից զենք գնել։
Լավրով Միրզյան բանակցություններն իդապողակցվում էին բողոքի ակցիաներով արտգործնախարարության դիմաց ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարի այցը դատապարտելու էին եկել Եվրոպամեր դիրքերից հանդես եկող արտախորհրդարանական ուժի տասնյակ առաջնորդներ համակիրներ քննադատելու Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ռուսական քաղաքականությունը մեղադրելու Ռուսաստանին, ինչպես պնդում էին, Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ վարելու մեջ։ Մի մեղադրանք, որը նախ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների թերից հնչեց անցած օրերին, հատուկ նշելով Հյուսիսային հարևանի անունը։ Մինչ բողոքի այս ցույցի բովանդակային մասին անդրադառնալը, տեղեկացնենք, որ նույն նախաձեռնության հեղինակները դեռ Երևանից էին Երևանի փողոցներում սպասում Լավրովին։ Հակապուտինյան պաստարով նրանք նախ դիրքավորվել էին Զվարթնոտ օդանավակայանի ճանապարհին, թեև ավելի ուշ պարզվել էր, որ բողոքի այդ ակցիայով ցուցարները ոչ թե Սերգեյ Լավրովի, այլ Իրանի պաշտպանության նախարարի Ավտոշարասյանի նեին դիմավորել, ինչը բնականաբար չէր վրիպել ռուսական լրատվամիջոցների աչքից։ Ակցիան երկրորդ փորձից այդուհանդերձ տեղի ունեցավ, դրա մասին կպատմի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ակցիան առավոտյան էր մեկնարկել, մի խումբ քաղաքացիներ, մասնավորապես այսպես արևմտամետ քաղաքական ուժերի առաջնորդներն էին հավաքվել, նրանց թիվը առանձնապես մեծ չէր և խաղաղ ակցիա էր, նրանք պաստառներ էին պարզել, դրանց վրա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ու արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի նկարներն էին, որոնց վրա գրված էր «Մեջբերեմ մարդասպան», բայց որևէ միջադեպ, որևէ լարվածություն չկար և հանկարծ ոստիկաններ մոտեցան, մասնավորապես Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանի, նա էր այսպես առաջնորդում այս հավաքը, եթե կարելի է այսպես ասել, հորդորեցին տեղափոխվել դիմացի մայթ։ Բաբաջանյանը հարցրեց, ինչու համար, հա, ինչու են խանգարում, պատճառաբանեցին, թե կարգն է այդպիսին, ապա որոշ ժամանակ անց ոստիկանները այլևս չմիջամտեցին ակցիային, սակայն ավելի ուշ, երբ կարծես ԱԳՆ-ում արդեն պիտի մեկնարկեր երկու պաշտոնակիցների ասուլիսը, ոստիկանությունը այսպես շատ արագ գործողության դիմեց։
Այս
Նախ հավաքվածներին հրեցին դեպի փողոց, քիչ ավելի ուշ արդեն դեպի դիմացի մայթ, սա էլ բավարար չէր, էլ ավելի հետ հրեցին նրանց և ստացվեց մի պատկեր, որ հավաքվածները ավելի մոտ էին, եթե կենտրոնը այսպես պատկերացնենք, կենտրոնական բանկի մուտքին, քան արտգործնախարարության շենքին։ Այս ընթացքում այս ամենը ուղեկցվեց հրմշտոցներով, մի պահ Արման Բաբաջանյանը ես շատ լավ ֆիքսեցի, որովհետև անմիջապես նրա թիկունքում էի գտնվում, մի բարձր պատվանդանի վրա փորձեց վերպարզել պաստառը, սակայն ոստիկանները նրան թույլ չտվեցին և անմիջապես նրան իջեցրին ներքև, այստեղ լավ է, որ ուժացներ չկային, որովհետև շատ հնարավոր էր, որ այդ բարձր պատվանդանից, այդ հատվածից որևէ մեկը ընկներ ներքև, իսկ ներքևում այսպես շատ լվաններն են։ Այդ ընթացքում օրինակ իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը հենց ջրի մեջ շարունակեց իր ակցիան, այսպես պաստառներ վերպարզեն։
Ռուսիա Տարկով է, Լավրով ուբիցա, Պուտին ուբիցա,
Լավրով ուբիցա,
Ռուսիա։
Եվ ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում Երևանում է նաև Իրանի պաշտպանության նախարարը, մինչ Ազիզ Նասիրզադեի նոր հայտարարություններին անդրադառնալ, հիշեցնենք, պաշտոնական Թեհրանը հետևողականորեն պաշտպանում է Երևանի դիրքորոշումը տարածաշրջանի ապաշրջափակման հարցում իր հայտարարություններում և Ադրբեջանից հնչող սպառնալիքների ֆոնին պնդում միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների փոփոխություն թույլ չի տա։ Եվ մինչ Իրանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարն այսօր հավաստիացնում էր, թե Հայաստանը հատուկ տեղ ունի Իրանի հարևանության քաղաքականության մեջ, Հայաստանի հետ հակամարտող Ադրբեջանի զինված ուժերի հետ Իրանի բանակը զորավարժություններ է անցկացնում, այս անգամ արդեն Լեռնային Ղարաբաղում Հադրութի շրջանում։ Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցի և հայ-իրանական հարաբերությունների շուրջ Կարլեն Ասլանյանն զրուցել է փորձագետ Ալեն Շադունցի հետ, լսենք այդ զրույցից մեկ հատված։
Պարոն Շադունց, միաժամանակ այս օրերին իրանա-ադրբեջանական զորավարժություններ են անցկացվում, ընդ որում հատկանշական է, որ հենց Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, Հադրութում, արդյոք այստեղ զուգահեռներ կտեսնեիք։
Շատ հնարավոր է, որ ուղղակի համընկում է եղել Իրանը, եթե տեսնում է հնարավորություն նմանատիպ քայլեր իրականացնել հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիա երկրների հետ, ապա պատրաստականություն միշտ ունեցել է դա անելու համար։ Սա, կարելի ասել, տեղավորվում է հետ ռուսակենտրոն իրանական հայեցակարգի մեջ։ Դե նախկինում, որպես անվտանգային դերակատար, Իրանը բավականին պասիվ է տարածաշրջանում, ու հիմնականում հետևել է Ռուսաստանի օրինակին, որպեսզի տարածաշրջանից դուրս մղի իր հիմնական մրցակիցներին, հատկապես արևմտյան երկրներին, ապա հաշվի առնելով են հանգամանք, որ 2022-ից հետո Ռուսաստանը կոպիտ ասած զբաղված է Ուկրաինայով և այդքան էլ արդյունավետ չի կարողանում անվտանգային դերակատարի իր դերը շարունակել, ապա Իրանը փորձում է բացելերացնել վերջին մի քանի տարիներին դրանուված քայլերը իրականացնել։
Արդյոք այս զորավարժությունը հակասության մեջ չէ Թեհրանի հավաստիացումների հետ, որ չեն հանդուրժելու սահմանի փոփոխություն, միջանցք ասվածը բացառում են, ընդ որում Երևանում էլ այսօր էլի այդ հավաստիացումները հնչել են։
Չէ, ես ասում եմ հակասության մեջ չէ, որովհետև հարցը բավականին կոնկրետ է դրված, դա վերաբերում է ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող իրավիճակին, այլ հենց կոնկրետ հայ-իրանական սահմանին ու Հայաստանի հարավում սահմանների փոփոխելությանը։ Մի կողմից Իրանը կարող է Ադրբեջանի հետ փոխվստահության միջավայրը ուժեղացնելու համար զորավարժություններ իրականացնել, որովհետև այդ երկու երկրների միջև հարաբերությունները որոշակի լարվածություն կա, ու երկու երկրները փորձում են միշտ ինչ-որ պրակտիկ քայլերով այդ լարվածությունը ներդնել, բայց դրան զուգահեռ Իրանը նաև կարողանում է Հայաստանի հետ հարաբերությունները կոորդինացնել ու խորացնել, քանի որ այստեղ ունեն համընկող շահեր, ու առհասարակ այս քայլերը ցույց են տալիս Իրանի վարած քաղաքականության ու նաև տարածաշրջանային այլ ուժերի վարած քաղաքականությունների իրավիճակային լինելը ոչ միանշանակ լինելու ու բավականին բարդ լինելը, ինքն մեկի հետ ինչ-որ հարցում համագործակցելը դեռևս չի նշանակում, որ այդ դերակատարի հակառակորդի հետ չես կարող ևս համագործակցել։
Այժմ էլ Հայաստանի մյուս հարևանի Վրաստանի հետ հարաբերություններում առաջացած խնդրի մասին, հայ կոնյակագործները վերադարձել են Հայաստանում Վրաստանի դեսպանատամոտ վերստին պահանջելու պաշտոնական Թբիլիսից, պարզաբանել ինչու են վրացի մաքսավորները տարանցիկ երկրի անցակետում շաբաթներով կամ ամիսներով պահում ալկոհոլային խմիչքը, պնդելով թե լաբորատոր ստուգումներ են անում։ Սա կոնյակագործների արդեն երկրորդ բողոքի ակցիան է վրացական դեսպանատան դիմաց, մինչ այդ Հայաստանի կառավարությունը խոստացել էր զբաղվել խնդրի լուծմամբ։ Այս ընթացքում երկու երկրների վարչապետերը Տիրանայում նույն միջոցառմանն են մասնակցել երկու օր շարունակ։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկել այս ուղղությամբ հայկական կողմը, արդյոք քննարկումներ նախաձեռնել է հարևան երկրի կառավարության հետ խնդրի շուրջ, և ի վերջո ինչ է թաքնված այս պատմության ետևում, Նարին Եղալեչյանն է փորձել պարզել։
Բողոքի նախորդ ակցիայից մեկ շաբաթ անց Հայաստանի կոնյակագործներն ու գինեգործներն այսօր կրկին Երևանում Վրաստանի դեսպանատան մոտ էին հավաքվել։ Ասացին, դեսպանատանից պատասխան չեն ստացել, թե ինչու է Հայաստանից Ռուսաստան կամ Մերձբալթյան երկրներ արտահանվող իրենց ալկոհոլային խմիչքը շաբաթներով կամ ամսով ստուգվում վրացական մաքսակետում։
Լավ, նմուշարումը վերցրեցիք, իհարկե, ինչքան որ տեղյակ ենք, իրանք իրավունք չունեն նմուշարում վերցնելու։ Ինչի՞ չեք սահմանել մի կետ, որը որ նմուշարումից քանի օր հետո կարող եք բաց թողել Վերնատարը։ Այսինքն վերցրել են նմուշարումը եւ անժամկետ պահել են Վերնատարները։ Գործարանը տուժում է։
Կոնյակագործությամբ ու գինեգործությամբ զբաղվող ընկերությունների աշխատակիցներն ասում են, առաջին անգամ են վրացական կողմում այսպիսի խնդիրների հանդիպում։ Չեն հասկանում, եթե իրենց ապրանքն այնտեղ չի վաճառվելու, ինչու է Վրաստանը որոշել խմիչքի որակը ստուգել։ Այդ ընթացքում իրենք ռուս գործընկերների հետ կնքած պայմանագրային ժամկետներն են կորցնում։ Հայկական խմիչքի համար նախատեսված դարակաշարերն ասում են Ադրբեջան ական խմիչքով է լցվում, աշխատակիցները կրճատման վտանգի առջև են կանգնած։
Ինչքան ձգվեց, այնքան աշխատատեղերի, աշխատավարձերի կրճատումներ ատեղ են անալու, իսկ մեր գործարանը ունի 500-ից ավել աշխատող։
Պարոն վարչապետը ասում է, որ մենք պետք է турքեր վճարենք, հայտարարագրեր գրենք, որտեղ գրենք եւ ինչ գրենք, եթե աշխատանք չունենք։
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը տարբեր առիթներով կրկնել է, այո, կա խնդիր, ինքը տեղյակ է, բայց պատճառներն իր համարել է անհասկանալի։ Հայաստանում վրացի գործընկերների հետ ասած քննարկել է այս հարցը, չի բացառել, որ գուցե առաջիկայում ինքն էլ Վրաստան գնա այս խնդրի հետքերով։ Նախարարի մամուլի խոսնակն ասած դեռ չի գնացել, իսկ նախարարությունն ամենօրյա ինտենսիվ աշխատանքներ է կատարում հարցի կարգավորման համար, թե ինչ աշխատանքի մասին է խոսքը, չեն մանրամասնում։ Վրաստանի ֆինանսների նախարարությունն օրերս հերքել էր տեղեկությունները, թե իրենք ուշացնում են հայկական կոնյակի և գինու առաքումները, ստանդարտ մաքսային ընթացակարգեր են գործում ընդգծել են նրանք։ Արկոնտրեյդ ընկերության հիմնադիր տնօրենն էլ հակադարձում է Հայաստանում Վրաստանի դեսպանատան առջև նախորդ շաբաթվա բողոքի ակցիայից հետո միանգամից 20 հայկական բեռնատար են թույլ տվել անցնել, բայց հաջորդ խմբականակը նորից անժամկետ կանգնեցրել են։ Ասում է, առաջին անգամ են տարանցիկ երկրում այսպիսի խնդիրների բախվում։
Այդ մեքենաների պրաստոյի կոչեցյալը, որ ընդ պարապորտի են մատնված, որը օրական 100 դոլարին համարժե գումար է, դա ով է փոխհատուցելու մեզ, կամ արդյոք դա ստանդարտ մաքսային գործընթաց է, երբ որ տրանզիտ բերերը բոլորը անխտիր անցկացնում են որակի հետ կապված որոշակի փորձակնության։ Եթե ման են գալի կոնտրաբանդա, այդ դեպքում թող խոզարկեն մեքենան բաց թողել, մնացածը արդյոք իհանց գործնա, թե ոչ։
Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի կարծիքով Հայաստանում Վրաստանի դեսպանությունը ոչ մի մանդատ չունի խնդիրը լուծելու, սա պետական մակարդակով լուծվող հարց է, ասաց նա։ Մակարյանը նշեց Վրաստանի տնտեսական տնտեսությունը Թուրքիայի ու Ադրբեջանի ազդեցության տակ է։ Հայաստանը սա հաշվի առնելով պետք է վրացական կողմի հետ քննարկումներ սկսի։ Ըստ Մակարյանի, այնինչ տեղի է ունենում Վրաստանի անցակետում, հակասում է առևտրի համաշխարհային կազմակերպության կանոններին։ Ասած որպես տրանզիտային բեռներ, դրանք պետք է հանգիստ տեղաշարժվեն Վրաստանի տարածքում։
Վրաստանը կարծում է, որ հաջողանալու համար նաև փորձում է թուրք-ադրբեջանական այդ երկուերակային զույգին հաջողանալ, եւ երկրորդը, Վրաստանը արտահանում է մոտավորապես 250 միլիոն դոլարի գինիներ եւ կոնյակ։ Կոնյակը ընդամենը կազմում է 1.5 միլիոն շիշ, շատ փոքր թիվ։ Հայաստանի արտահանման ծավալը կոնյակների կազմում է 20-25 միլիոն շիշ, այսինքն թվում է, թե շատ փոքր թիվ է, բայց Վրաստանի այս գործելակերպը եւ առավել, որ նա վերցնում է մեր արտահանողների փաստաթղթերը, ուսումնասիրում է, նա տեսնում է կոմերցիոն գաղտնիքները, որ ռուսական ընկերությանն է վաճառվում, ի՞նչ գնով է վաճառվում, ինչպիսի բաղադրություն ունի տվյալ կոնյակը, որը վաճառվում է այդ գնով։ Եվ այդ ամբողջ ինֆորմացիան ես ենթադրում եմ, որ բաղամիսոր փոխանցելու են իրենց կոնյակագործներին եւ փորձել են այս շուկան խաթարելով գravel աշճանաբար։ Սա տնտեսական տերոր է ուղղակի Հայաստանի կոնյակագործության հանդեպ։
Դեսպանատուն հանդիպման մտած մասնակիցներից երկուսը դուրս եկան ու իրենց ծափերով դիմավորող հավաքվածներին փոխանցեցին։ Ուրախանալու ոչինչ չկա, կոնսուլն ասաց, դա դիտվեք վրաց մաքսավորներին։ Ակցիայի մասնակիցները երթով շարժվեցին դեպի կառավարություն, բայց հետո դադարեցրին երթն ու ասացին, կառավարությունից խոստացել են իրենց հարցերին վաղը պատասխանել։ Այլ թեմաների մասին, ընթացք չի ստանում Գյումրիի Նորընտի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի դեմ պաշտոնամուտից հետո հանցագործության մասին քաղաքացիների հաղորդումը։ Իրավապահները չեն քննի սեռական փոքրամասնությունների համայնքին թիրախավորելու վերաբերյալ բողոքը, Սաթենի Կազանցյանն է շարունակում։
Իրավապահները ԼԳԲՏ համայնքի նկատմամբ պատելություն չեն տեսել Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի խոսքերում ու մերժել են նրա դեմ վարույթի հարուցումը։ Ընտրությունների հաջորդ օրը տեղի ունեցած ասուլիսում Վարդան Ղուկասյանը, պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին, ասել էր, թե պատրաստ է գնդակահարել այն քահանային, ով առաքելական եկեղեցում կամուսնացնի ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացուցիչներին։ Դատախազությունը որոշել է, որ Վարդան Ղուկասյանի հայտարարությունը քրեական օրենսգրքի 329-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներ չի պարունակում, այսինքն ատելություն, խտրականություն, անհանդուրժողականություն պարունակող հրապարակային խոսք չէ։ Իրավապահները նշում են, որ Վարդան Ղուկասյանի սպառնալիքներն ու դրա հասցեատերը անորոշ են ու վերացական, հետևաբար այս սպառնալիքն իրականացնելու իրական վտանգ չկա։ Ղուկասյանի դեմ բողոքը ներկայացրել էր Հայաստանում տրանսգենդերների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Իրավունքի կողմ հասարակական կազմակերպությունը։ Կազմակերպության նախագահ Լիլիթ Մարտիրոսյանը հիմա էլ է պնդում, որ Ղուկասյանը ատելության խոսք է տարած։
Մենք դիմել էինք ատելություն տարածելու, Վարդան Ղուկասյանի կողմից ատելություն տարածելու թիրախավորելու ԼԳԲՏ անձանց, մասնավորապես եթե ուզում եք, որ ԼԳԲՏ-ները չլինեն, եկեք իմ կողքը կանգնեք։ Այսինքն սա բացահայտ ատելություն է ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ ու թշնամանք հրահրելն է։ Առանց այդ էլ ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացուցիչները բարբերաբար թիրախավորվում են, եւ հասարակությունը, հասարակության տրամադրվածությունը ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ էլ ավելի է սրբում, ու ատելության մակարդակը էլ ավելի է սրբում, ցավալի է, որ սա այդ ատելության եւ ատելության քարոզը տարածում են քաղաքական գործիչները, որը որպես իրավապաշտպան անթույլատրելի եմ համարում։
Իրավունքի կողմն արդեն բողոքարկել է դատախազության որոշումը։ Մարտիրոսյանն ասում է, եթե հայաստանյան ներպետական ատյաններում հաջողության չհասնեն, կդիմեն Եվրադատարան։
Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում դատական համակարգերում չկարողանանք հասնել հաջողության, գնալու ենք դեպի Եվրոպական դատարան։ Ցանկացած ատելության խոսք, ցանկացած թշնամանք եւ առհասարակ ոչ միայն ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացուցիչների նկատմամբ, մարդու նկատմամբ, որը հնչում է քաղաքական գործ չի, այս դեպքում քաղաքապետի շրթունքներից, դա անթույլատրելի է։ Փոխանակ քաղաքական գործիչները ստեղծեն այն մտնոլորտը, որ հասարակությունը ապրի առանց թշնամանքի, մեկը մյուսին հարգելու ու հավասարության մտնոլորտում, ավելի են հրահրում տրամադրվածությունը։ հասարակության կողմից։
Լիլիթ Մարտիրոսյանից բացի նույն հարցազրույցում Վարդան Հուկասյանի հայտարարությունների առնչությամբ բողոք էր ներկայացրել նաև Հելսինկյան ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը։ Ինքը Վարդան Հուկասյանը առայժմ չի մեկնաբանել իր օգտին դատախազության որոշումը։ Իսկ ահա նախընտրական ժամանակահատվածում նրան վերագրվող ձայնագրության առնչությամբ քրեական վարույթ նախաձեռնվել է։ Հավաքին մասնակցելուն հարկադրել է, ինչպես նաև հավաքին մասնակցելու կամ հավաքին մասնակցելու ծրաժարվելու նպատակով նյութապես շահագրգռելու հոդվացի հատկանիշներով։ Քնչական կոմիտեից փոխանցեցին, որ ձայնագրության փորձաքննության եզրակացությանն են սպասում, այլ մանրամասներ չփոխանցելով։ Պարզ չէ, Հուկասյանն արդյոք որևէ կարգավիճակ ունի այս գործով, բայց նա արդեն իսկ մեղադրյալ է իր նախորդ պաշտոնավարման շրջանին առնչվող պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման, փողերի լվացման ու ապօրինի հարստացման գործերով, որևէ մեկով դեռ վճիռ չկա։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմել Ուկրաինայի հակամարտության շուրջ զարգացումներին անդրադառնան, Կրեմլի ղեկավար Պուտինն այսօր Ուկրաինային սահմանամերձ Կուրսկի մարզեր այցելել, առաջին անգամ տարածքը ուկրաինական ուժերից վերադարձնելուց հետո։ Կիևը անցած տարի անակնկալ հայտարարել էր, ուկրաինացիներն անցած տարի անակնկալ գրավել էին այս մարզի տասնյակ բնակավայրեր, հույս ունենալով, որ կարող են օգտագործել այդ տարածքները Ռուսաստանի հետ բանակցություններում։ Այդ պլանը, սակայն, փաստացի տապալվեց, Մոսկվային ճնշելու կամ համոզելու ջանքերը կրկին տեղափոխվել են, դիվանագիտական հարթակ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Վաշինգտոնն ակնկալում է Մոսկվայից այս շաբաթ ստանալ Ուկրաինայում հրադադար հաստատելու պայմանների ցանկը, ինչի շուրջ նախագահներ Թրամփն ու Պուտինը պայմանավորվել էին երկու շաբթի կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ, հայտարարել է ԱՄՆ-ի քարտուղարը։ Մարկո Ռուբիոն հերքել է մեղադրանքները, թե Թրամփը Պուտինին զիջումներ է արել այդ զրույցի ժամանակ, նաև չի համաձայնել պնդման հետ, թե Պուտինը մտադիր չէ հրադադար հաստատել ու ժամանակ է ձգում։ Ռուբիոն ասել է, որ ԱՄՆ նախագահը չի ցանկանում նոր պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ, քանի որ դա կարող է խանգարել բանակցություններին։ Պետ քարտուղարը նաև նշել է, որ ԱՄՆ-ն համագործակցում է ՆԱՏՕ-ի հետ Կիևին անհրաժեշտ պատրիոտ համակարգեր մատակարարելու համար, ապա ասել, թե որն է հակամարտության կարգավորման հիմնական խնդիրը։
Ուկրաինայում հիմնական խնդիրն այն է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է մի բան, որը չունի հիմա և որն ունենալու իրավունք չունի, իսկ Ուկրաինան ցանկանում է մի բան, որը չի կարող վերադարձնել ռազմական ճանապարհով։ Սա է խնդրի ամենադժվար մասը։
Մոսկվայից արձագանքել են Ռուբիոին Կրեմլի խոսնակը հարցին, թե երբ պատրաստ կլինի խաղաղության համաձայնագրի մասին ուշագիրը կոնկրետ չի պատասխանել, միայն ասել է, թե Մոսկվան հետաքրքրված չէ գործընթացը ձգձգելով։ Դմիտրի Պեսկովը նաև նշել է, որ բանակցությունները Վատիկանում անցկացնելու առաջարկի շուրջ դեռ որոշում չկա։
Ոչ ոք հետաքրքրված չէ գործընթացը ձգձգելով, բոլորը շատ դինամիկ աշխատում են, բնականաբար մենք ձեզ կտեղեկացնենք։
Այս ֆոնին Ուկրաինայի նախագահը ողջունել է Ռուսաստանի նկատմամբ Եվրոպական միության կողմից 3 պատժամիջոցների 17-րդ փաթեթի ընդունումը։ Երեկոյան ուղերձում Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ պատժամիջոցները պետք է թիրախավորեն Ռուսաստանի բոլոր ոլորտները, որոնք այդ երկրին հնարավորություն են տալիս շարունակել այս արյունալի պատերազմը։ Զելենսկին նաև ասել է, թե կարևոր է, որ ԱՄՆ-ն շարունակի ներգրավված լինել խաղաղության հաստատման
գործընթացում։
Հենց Ամերիկայից է Ռուսաստանը վախենում, և հենց ամերիկյան ազդեցությունն է, որ կարող է բազմաթիվ կյանքեր փրկել, եթե այն օգտագործվի որպես լծակ ստիպելու Պուտինին, որ դադարեցնի պատերազմը։
Ամերիկյան Աքսիոսը նոր մանրամասներ է ներկայացրել Եվրոպացի 4 առաջնորդների և Զելենսկու մասնակցությամբ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցից, որը հաջորդել է Պուտին-Թրամփ զրույցին։ Ըստ լրատվամիջոցի, Եվրոպացի ղեկավարները զարմացել են, որ Թրամփը համեմատաբար գոհ է եղել Պուտինի հետ զրույցից, թեև Ռուսաստանի նախագահը խնդրի կարգավորման հարցում իր դիրքորոշումը մեծ հաշվով չի փոխել։ Այս ֆոնին Ռուսաստանի նախագահը երեկ այցելել է Ուկրաինայի հետ սահմանամերձ Կուրսկ, առաջին անգամ այն բանից հետո, երբ անցած ամիս Ռուսաստանը հայտարարեց, որ ուկրաինական զորքին դուրս է մղել այս շրջանից։ Կամավորների հետ հանդիպմանը Պուտինն ասել է, որ ուկրաինական բանակը շարունակում է Ռուսաստանի սահմանահատելու փորձերը։ Նա նաև ասել է, որ ուկրաինական զորքը իր իսկողության տակ եղած տարածքներում ոչնչացրել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակների հուշարձանները։
Դա մեզ տալիս է բոլոր հիմքերը ասելու, որ նրանք նեոնացիզմի գաղափարախոսությանը հետևող մարդիկ են։
Այս ընթացքում ռազմաճակատում իրադրությունը մնում է լարված, ռուսական զինուժը հրթիռակոծել է Սումիում գտնվող զորավարժարանը, զոհվել է 6 զինծառայող, վիրավորվել ավելի քան 10։ Անօթաչուներով հարձակման են ենթարկվել ուկրաինական մի քանի բնակավայրեր, այդ թվում Կիևը կանտուժացներ։ Ուկրաինական զինուժն էլ հարվածել է ռուսական մի քանի քանի շրջանի, այդ թվում Լիպեցկում գտնվող էլեկտրոտեխնիկայի գործարանին։ Ժամանակավորապես դադարեցվել է մի քանի քաղաքների օդանավակայանների աշխատանքը։ Անօթաչունների հարցակման պատճառով Մոսկվայի մարզում բջջային կապն աշխատում է խափանումներով։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գերուն կնդիրներ, այժմ համար այսքանն էիք նախատեսել Ազատության հաջորդ թողարկումը ժամը 19:00-ին է։ Եթեր կվերադառնանք մեր հիմնական ծրագրով, մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատության կայքի էջում, Facebook-ի, Instagram-ի, Telegram-ի մեր էջերում։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյաններ, առայժմ։